So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak. En dat ons die voorreg het dat ons by mekaar kan wees met u woord hier oop voor ons. En Here Jesus, dis ons hartsbegeerte dat u hierdie woorde vir ons sal breek, dat u ons oor ons harte sal oopmaak, dat ons insig sal hê in u dinge en u waarheid en ook in besonder in hierdie gedeeltes in die tyd wat kom vir u waarskuwings ook van die kerk. Dat ons nie in die slaap gevind sal word en dat die duivel by ons inslag kan vind in ons lewe nie, maar dat ons die wapenrusting sal opneem en gegord sal wees, op ons pos sal wees, ondanks die listige aanslag van die Bybel. En ons wil vra, Here, dat ons voete vasgesement sal wees in hierdie waarheid van u woord en dat hierdie woord ons koers en ons rigting en ons pad sal bepaal. Maar Here, ons sal nie insig in hierdie dinge as u gees nie vir ons dit openbaar en vir ons wys nie. Ons is afhanklik vir u daarvoor, Here. En kom ons bid, o Gees van God, kom beweeg hier tussen ons deur. En kom raak elkeen van ons aan. Ons begeer dat u met elkeen afsonderlik sal praat, ontmoeting sal hê, en dat ons versterk hier sal uitstap, dat ons meer van u kan ken, en meer van u ervare nag, meer groter glorie en eer aan u kan bring. Ons bid vir ons ou kleintjies wat hier langsam besig is. Ons pleit ook vir hulle, Here, dat u van vroegs af inslag in hulle lewens sal vind, dat hulle u sal ken en u sal dien hulle hele lewe lank, en dat hulle reg en groot gemaak sal word in u wese en u vrese ook, tot eer van u naam. Here, ons kom gee onsself vir u en sê, hier is ons. Kom praat met ons. Kom word verheerlik in ons midde. U kinders luister. Amen. Goed, ons is nou by die volgende gedeelte by Petrus. Ons het gesê die hoofstuk 1, as jy reg onthou, kom staan hy stil. En voor ons praat oor dwaalleerings en dwaling en al daai tipe van dinge, moet ons begin by die vaste sement ook. Die fondasie waarop ons staan, die rots, ons geloof en ons geloofslewe. Nou moet ek vir julle sê, dis vir my baie lekker om aan die vorige gedeelte te preek, en ek moet bely, dis bietjie swaarder oor hierdie goeders te praat, nie altyd die lekkerste dele nie, maar ek tel het ook op by Judas. Nou die dag toe ek weet die Judas lees, toe begin hy die eerste, sy brief, die eerste paar verse, hy sê, geliefdes, ek was van plan om aan julle te skryf oor die verlossing waarin ons allemaal deur het. Dis die lekker goed om oor te praat, maar nou voel ek my verplig om julle in hierdie brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal jou oorgelewe is vir die wat God aan hom afgesonder het. En as julle kyk na die brief van Judas en die gedeeltes wat nou volg, dan as julle sien, daar is merkwaardige ooreenkomste. Op albei van hulle se harte is dieselfde las gelê teenoor dwalings en dwaalleraar. Ek sal ook graag, en ek voel soos Judas het een, net wil stilstaan by die evangelie, die wonder van die evangelie, die wonder van die kruis van die Here Jesus Christus en al die ander dinge. Maar as ons kyk na die era waarin ons lewe, en die omstandighede waarin ons lewe, dan voel ek ook saam met Judas. Ek dink toch, dis belangrik dat ons mooi kyk wat hier staan. Want nog nooit in die geskiedenis van ons kerk, in die geskiedenis van die Christene, is ons so bedreig en soveel verdraaiings en ander sienings om ons gehad as ooit in die geskiedenis nie. Die goed is nog altyd daar, maar vandag nog meer as ooit tevore. En ek dink dis omdat daar soveel meer platforms is, waarop ons met mekaar kan verkeer as in die ou dae. Daar is net te gepraat en gehoor sê, en hoe meer ons ontwikkel het, hoe nader kom ons in mekaar, hoe vinniger kan die inligting uitgerai word. Ek weet, 100 jaar terug het het 'n bietjie lang gevat op die ou osse waarom een ding te doen. Vandag is het 'n SMS en 'n tweet en 'n Instagram en wat het, waar we alles na in die wêreld het baie verander en saam met die aanslag ook. Maar kom ons kyk 'n bietjie, ons gaan nou stilstaan by hierdie gedeelte, ons kyk na die goeie leer, die wonderlike dele, en nou begin hy kom by die dwaalleraar. En dan wil hy stilstaan, en vanoggend gaan ons net stilstaan oor die prentjie. Hoe lyk dit? Die Bybel beskryf vir ons ietsie van hom, hy teken so 'n prentjie van die dwaalleraar. En dit is prachtig, want dit is iets. Hulle is baie verskillend, hulle sê verskillende goed, maar hulle het hierdie goed allemaal in gemeen. Kom ons staan na, stil ons lees 2 Petrus 2 daar vers 1. Maar daar was ook vals profete onder die volk. En so sal daar ook onder julle valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Kom ons gaan net eers tot sover. Het begin by die woorde, hy begin met die woorde maar. En die maar beteken dat het staan nie in losende context nie, maar natuurlijk verwijs het terug na die vorige gedeelte waar hy my afsluit, sê nee, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgeleen nie, want geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring nie. En dan die maar wat daar op volg. Maar deur die eeuwe is daar mense wat gekom het, is daar valse profete, is daar mense met hulle eie idees oor die Here Jesus Christus. En wees ons hier oor praat in die Bybel, een paar goed wat ek net gauw in die algemeen wil sê, voor ons hier naartoe kom, is daar niks erger. In die oë van die Here is iemand wat sy woord verdraai nie. Ek weet, mense praat nou nie van erger sondes en beter sondes en goed nie, maar dit is baie definitief een gruwel in die oë van die Here. So erg, dat het die ewige verdoemenis waardig is. Openbaring sluit af, 22, ek betuig aan allemaal wat die woorde van die profetie, profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan bijvoeg, sal God vir hom die plaag bijvoeg waarvan die boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetie in die boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in die boek geskrywe staan. En dit is iets wat ons baie, baie oor mooi moet naluister. En baie noukeurig moet oplet. Die geweldige oordeelsuitspraak wat God het, as ek begin een bijvoeg by die evangelie, maar aan die ander kant ook goed wegvat. Markus sê, die Here Jesus gesê, aan elkeen wat van hierdie klein kindertjies wat my geloof, van my afvallig laat word, vir hom is het beter as een groot meelsteen aan sy nek vastgemaak word, en die see gegooi word ook. Wie die een, wat my woord, my evangelie en my wil verdraai, en vir hierdie wereld aan wil pas ook. Johannes 8 skryf, en hy sê, julle is kinders van die duivel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af een moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuenpraat, is het volgens sy aard, want hy is een leuenaar en die vader van die leuen. Paulus skryf ook oor die Satan, en geen wonder nie, Satan doen homself voor as 'n engel van die lig, hierdie leuenaar. Petrus begin as sal ook valse profete onder die volk kom. En hulle vader is die Satan, die Bybel is baie duidelik daaroor wie dit is, die vader van die leuen. Ek wil eers met gou teruggaan na wat ons verlede week net ietsie gesê het, Psalm 19. Ons het so mooi gesê, ek het om weer daar van ons opgesit, hoe die David oor die woord skryf, die Here, die woord van die Here is volmaak, het gee lewe, die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog ervare is, die bevele van die Here dui die regte koers aan, het bring blydskap, die gebod van die Here is helder, het gee insig, die eise van die Here vir sy diens is goed, het staan altyd vas, die bepalings van die Here is reg, elkeen van die regverdige is kostbaarder as goud, selfs baie goud, soeter as hening, as druppels uit die heningkoek, die dienaar laat hom leer, wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. En dan kom hy by die woorde, wie sien sy eie dwaling raak? Ek het hou paar jaar terug, toe ons in die kerk begin het met hierdie snaakse idees, en hierdie liberale theologie wat so begin een posvat, en ek hierdie gedeelte lees, en ek kan my so vereenselvig met elke ding wat daar geskrywe staan, en dis hoe ek voel oor die woord van God, en dan kom hy by die gedeelte, en dan wie sien sy eie dwaling raak? En dis die ironie daarvan. As ons praat oor dwaalleraars, is dit nie mense wat uitgaan om te sê, maar luister, ek is een dwaalleraar nie. Ek gaan nie goed anders te sing en ek gaan anders te verkondig nie. Die duivel is my vader en ek gaan julle nou allemaal iets anders te leer nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die ergste en die tragische deel daarvan is dat mense nie eers altyd besef en weet dat hulle besig is met dat totale ander evangelie. Paulus praat van hom met 'n ander Jesus nie. Met hulle eie mensgemaakte, dat hulle die leen van Satan koop, en daar volgens lewe. Psalm 50 skryf, Luister mooi wat hy sê, maar vir die gelowiges sê God. Hy praat van goddeloses. Waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy op my verbond? Jy wat afkeer het wat ek jou leer, nie jou nie steer aan wat ek sê nie. Hulle sê hulle ken nie woord van God. Dis mense wat hulle self noem kinders van God. En God praat van julle goddeloses. Julle doen nie, julle lewe nie. 'N Boom word aan sy vrugte geken, die Here Jesus op gesê. Dis die wese van die dwaaling. Die uiterlike ken van, maar nie die hart wat volg nie. En dis ironies, as ons kyk na die Bybel, dat die Bybel baie sterk uitspraak oor dwaalleraars. Is 'n paar dinge wat hy sê oor dwaalleraars. Nommer 1, jy's nie daar om dwaalleraars reg te help nie. Ek het dit ook vroeg in my bediening geleer. Sê my werk om dwaalleraars reg te maak, my werk is om julle toe te rus. My werk is te staan en die waarheid te verkondig, maar nie om te probeer dwaalleraars. Die Here sê vir sy kinders, vlug weg van sulke mense af, moet met niks wat hulle doen nie. Daar's 'n erge oordeel, die ewige hel en die diepte van die hel word vir hulle voorberei, vir hierdie mense wat hulle eie idee van God verkondig. Die Bybel kan dit nie verdra nie. Dit is my interessant dat die kerk van die Here Jesus Christus die dwaalleraars verdra. En daar is niks gevaarliker in die kerk van die Here Jesus Christus om hierdie kanker te verdra binnen die liggaam van hom nie. En dis my groot bekommer, is dit help nie, ons het as synode op allerhande prachtige uitsprake, en dat ons terugkom by die Bybel, maar ons laat die kanker nie, en ons doen niks daaraan, en jylle weet goed wat gaan gebeur, as ek net een ou kankerselletjie in my liggaam los, en denk, ach nee, wat is niks, is nie so erg nie. Wat gaan op die ouend gebeur? Jy gaan sterf van daai kanker. En want hy neem alles oor. Dit vreet deur alles. Kom ons kyk na hierdie gedeelte en ons kyk na die prentjie wat die Here Jesus skets. Hoe lyk die dwaalleraar? En dis nou baie algemene terme, maar hulle het hierdie goed in gemeen. Nou 1, kom ons begin by vers 1. Maar daar was ook valse profete onder die volk. Dit was nog altyd daar. Die hele geskiedenis kan mens teruggaan. Ag, in Deuteronomium vroeg kry ek, ek dink 13, ek kan nie nou mooi onthou nie, kry jy al die waarskuwing dat daar valse profete gaan kom, en as jy dwars deur die Ou Testament gaan kom, en sien jy vir ou Bileam op sy donkie, 'n pragtige toonbeeld van 'n valse profeet, wat teen Israel wil getuig, en as dit die Here was wat ingegryp het, en dat hy het gedoen, en die Here sou hom geoordeel het, en dan kyk jy in jou profete, en jou klein profete, en Jesaja en Jeremia, en die geweldige uitsprake wat hulle het, teen die valse leraars, die mense wat praat na wat die mense wil hoor, en nie sê, so sê die Here, en wat God sê nie, o ja, hulle sê, so sê die Here, maar is nie God wat gepraat het nie. Ons kyk na Christus' bediening, en ek wil, julle moet dit mooi oplet, en is my nogal interessant gewees, as jy kyk na hierdie dinge, dan hoe verder die Ou Testament aangeloop het, lyk het vir my hoe erger die kerk geraak. Dan praat ek van kerk in die Ou Testament in aanhalingstekens. Die volk van God. Hoe meer het die dwaalleraars toegeneem, tot op so mate toe die koms van die Here Jesus Christus plaasvind, was die hele kerk korrup. En die Here Jesus Christus het die kerk aangevat. Hy het die Sadduseërs en die Fariseërs aangevat, omdat hulle niks van God weet nie. Dis die kerk van die uur, is die kerk van die dag. Het hy geweet Christus is gebore nie? Hulle wou nie aan Christus steer nie. En die kerk van die Here Jesus Christus, wat vir ons selfs by volk te wees, het hom gekruisig. Dis die oploei en die hoogtepunt van die valse lering. En ons sien het met die koms van die Here Jesus Christus. Begenadig was die Here dat daar 'n handjie vol was wat hom gesien het. Maar sy volk, en as ek kan sê in aanhaling, sy kerk wou van hom niks weet nie. Hulle het daar eie reëls en regulasies en wetgewings gehad, hulle was prachtige witgepluisterde grafte. En toe die Here Jesus terugkom, was het in sy volk die donkerste deel van hulle geskiedenis. Nie een het hom verwag nie, inteendeel het hom doodgemaak. En toe ek hierdie ding ek begin kyk, en dit sê ek soms met myself, my eie idees, en ek die Nuwe Testament so lees, dan wonder ek of iets daar weer gaan waarheid wees met sy tweede koms. Want ek tel hier profesieë op, wat die Here beloof, in die laaste dae sal daar baie afvalligheid kom. Die mense sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê, maar die krag sal nie ken nie. Baie godsdienstig, baie besig, hulle gaan kerk toe en al die goeders. kerk was nie reg vir die eerste koms van die Here Jesus Christus, wat laat jou dink hy gaan reg wees vir die tweede ene? As ons kyk wat die Bybel voorspel, gelukkig deur sy genade gaan altyd sy kinders daar wees. Maar ons moet mooi luister as hy praat oor die valse profete. Want ons as mense deur die eeue nog steeds nie geleer nie. Met die eerste koms het Here Jesus Christus gesê, daar's die kerk is korrup. Maar hy het ons ook gewaarsku. Matteus 24, daar sal baie valse profete kom, want sal baie mense mislei, om in die minagting van die wet van God sal toeneem. Sy wil, sy pad, sal die liefde by baie verkoel. Hierdie woord is klaar so waar. Ons leef in 'n wêreld wat doen wat hulle wil. Nie wat God wil nie. En 'n liefde vir passie vir Christus is daar lankal nie meer nie. Petrus se bediening, 'n groot deel daarvan is hierteen gewees, is hierdie was besig. Paulus se bediening. Ag ek weet, ek gaan nie alles Paulus se goed uithaal nie, net sy waarskuwing aan Timoteus. 2 Timoteus 2 sê verkondig die woord Timoteus, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Kind van die Here, weer lê, bestraf. Hoe onpopulair word dit vandag as ons mekaar weer lê en bestraf nie. Ons moet alles aanvaar. Jy moenie teen dit praat nie. Boedig deur alle geduld onder te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes navolg en vir hulle leermeester bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal nie die waarheid wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Ons sit klaar daarmee. Ons begin nie goed sien nie, net in ons eie kerk nie, maar in ons kerke in die wêreld, dat die mense begin predikers by mekaar maak, en ek kyk na baie van die groot predikers wat vandag op die TV is, en die goed wat hulle verkondig, dan sit maar baie leeg. En dit draai alles rondom wat die mens wil hoor. Hoeveel baie dienste stap mense nie uit nie, as hy gevlei. En hy voel goed oor homself. En hy besef nie, hy is doodgesmeer tot die ewige verderf nie. En hy gehoor dit wat die Gees vir hom sê. My liewe mense, as jy uit 'n kerk uitstap waar jy goed voel oor jouself, dan het ek nie vir jou die evangelie gebring nie. Ek bedoel nie, jy moet sleg voel oor jouself nie. Ek moet Christus sien vir wie hy is, die glorie van God wie hy sien is. En myself sien vir die miserabele mens wie ek is. En hoe groot sy genade en sy wonder aan my is. Maar dit is nie wat die mens wil hoor nie. En dis hoekom hierdie valse leraars so 'n teelarea het wat toeneem verder en vinniger as ek ooit in my lewe sou kon droom. Ook binne die kerk van die Here Jesus Christus. MacArthur skrywe 'n interessante. Ek is baie lief vir die man, hy staan op die voorfront vir die stryd van die gereformeerde geloof, die oordra van die woord, as sola scriptura, aan die woord van God alleen. Net voor ek by hom kom en sê, sy een getuienis sê, sy bediening kon hy nooit dink, dat 'n groot deel van sy bediening gaan wees in bevegting van die waarheid en die suiwer leer nie. Hy het homself ook maar gesien as iemand wat die mense en Christene gaan toerus en hy vind homself op 'n terrein waar hy gedurig is, uit is, om die woord en die waarheid te verdedig. Ek prys die Here vir 'n man soos hierdie ook. Hy sê, false teachers arise when the church, excuse die spelling daar, ek is nie daar te haakie uitgeval, maar nog vir Portie gesê het, church begins to embrace the worldly culture around it. As a result, congregations no longer desire to endure, hold on to sound or healthy doctrine. God-centered worship and preaching is replaced by man-made antics and entertainment. Biblical emphasis on sin, repentance, and holiness is replaced by an emphasis on self-esteem and felt needs. En mense, dit is skokkend hoeveel kerke dit die waarheid van is, vandag in hierdie wêreld waarin ons lewe. Dat dit gaan oor die mens. En hoe baie, en ek hoor dit onder predikante dieselfde ding sê, en ek moet bely, as jong predikant het ek ook 'n bietjie daarvoor geval. om te dink, maar wat moet ons doen in die kerk dat het lekker is vir die mense? Wie kan ons kom kry om te praat? Wie kan ons kom kry om te sing? En dis 'n dodelike pad om te loop, om die vlees in die mens te vlei en vir hom lekker te maak. Want daar is altyd 'n prys en 'n koste daaraan betrokke, en die koste is die waarheid en die woord. En die goed wat agter staan dan, en hy noem het hier baie permanent, is die emphasis, die nadruk van sonde. Bekering. En heilige lewe. Heilige lewe het 'n vloekwoord geword in Christenisse woordeskat. En dis die goed wat in die eredienste en by die woord benadruk moet word. Want God is heilig, en ons het nou gesing vir ons sy heiligheid, en dis die nommer 1 ding waarna ek jaag in my lewe. Maar dis die goed dat ek my een kant skuif as ons wil hê dit moet 'n lekker kerk wees. Kyk, moenie 'n fout maak nie. Dis maklik om 'n kerk vol te maak. Dit kos nie baie nie. Maar my liewe mens, die prys vir my is te hoog. Dis duur betaal om die waarheid te gee, en dis waarby ons moet bly. Daar is te veel kerke wat vandag positiewe idees vergee en allerhande lekker goeders, en wat gerad is daarop dat jy lekker ervaring moet hê. Die waarskuwing is baie, baie duidelik, en ek wil die Here moet dit mooi sien. Hy begin daarmee, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Daar een ding is wat julle kan weet, gaan kom, en die Bybel waarskuw dit, nader aan die einde kom, hoe meer gaan hulle kom. Matteus 24 is baie duidelik daaroor. Daar sal baie valse leraars kom. En dit sal selfs die gelowige mislei, al is dit net vir kort rukkie. Die primêre werkstrein van die duiwel is die kerk. Ek is nie bang vir die moslim, die boeddhis en die ander nie. Dis binne die kerk waar die gevaar lê. Die verdraaiing van die waarheid. Net af van die kern. Net af van die doel wat net buite dit. Hy gaan aan met die volgende prentjie. Ons kan die terrein waarbinne werk is die kerk van die Here Jesus Christus. Die tweede sketse wat hy maak is hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel. Sy werking is in die geheim. Kom nie voor af van jou te sê, maar luister hierso, ons sit die Bybel een kant nie, dit tel nie meer nie, en gaan nie vir jou kom en te sê, maar luister hier, dat ons is nou verlig in die type goed nie, hierdie is ou goeders nie. Dit begin baie subtiel, en hy gebruik een baie mooi woord, om die in te smokkel. Dit begin by een klein saaikie. As ek die saaikie geplant het, dan kan ek het los, dan kan ek deurwerk, en die res, dis die insmokkel daarvan. Het die Here werklik gesê? Sê die Bybel werklik dit? Wie se woorde was dit? Skryf dit in Genesis 1 al. Genesis 3. Sê die, het God werklik gesê? En ek hoor dat bedienaars van die woord, en ek sit hulle in aanhalingstekens, wat dieselfde vraag vra, sê die Bybel werklik dit? Oor goed wat die Bybel baie duidelik oor is. Net soos God baie duidelik is, jy mag nie van daai boom eet nie. Jy sal sterwe. Sê God werklik dit? En begin die saaikie van twyfel en hy smokkel die idee in. En hy smokkel die idee in die vlees, maar en saam met dit is, maar God is onregverdig. Hoekom gee God vir my nie alles wat ek moet gee nie? Hoekom hou God iets vir my af weg? Kan jy besien hoe Eva se gedagtes begin loop, toe die saaikie daar gelê is, hoe die vlees begin aan een kant toe hardloop, en die valse leraar werk op dieselfde beginsel. Daar's niks nie sonder die son nie. Iemand het eendag gesê, die duiwel doen niks nie, sê maar die ouers werk so goed. En ek stem saam met hom, die ou triks werk so goed, kom het hy iets niets doen. Kom ek plant net binne jou saaikie van iets, een stukkie twyfel. Ek het laatst ook vir julle gesê, is baie wat vir julle gaan sê, ja, maar God het die wereld gemaak oor duisende jare. Want een dag soos een dag, soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. kon 'n rasionele mens in die 21ste eeu sulke goed glo? My liewe mense, jy kan dit nie glo nie, want jy is ongelowige. Ons lewe in die geloof. Dis die keuse wat ek moet maak. Maar die goed word ingesmokkel onder die dekmantel. Die Here Jesus waarskei in Matteus 7, pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar werklik het hulle verskeurende wolwe. Hulle kom toe in skaapsklere, ek meen, wat is meer harmless en skadeloos en sagt as ou skaap? Wat is min bedreigend soos 'n skaap? Wie van julle sien 'n skaap in die veld en hardloop hy skreeuend weg? Ek praat nie van daai ram nie, ek weet partyke hulle kan nogal 'n ander storie wees, maar ons praat nou van 'n skaap. Ek meen, van jou sinne beroof, jy sê die skaap sien jy hardloop skreeuend weg. Jy hardloop skreeuend weg van 'n wolf. Jy moet net vinniger as jou maat hardloop, ne? Dis al wat jy moet doen. Dis 'n ander storie. Maar hy doen hom voor as 'n skaap. Daai ou is 'n wonderlike mens. Dis 'n sagte mens. Dis 'n liefdevolle mens van self. Want diep binne-in. Moenie na die oppervlakte kyk nie. Moenie na die uiterlike kyk nie. Beoordeel wat gesê word. Beoordeel wat gepreek word. Wat word hier gesê? Wat word hier geleer? Looks can be deceiving. Hy sê, kyk mooi, hulle wat verderflike, die letterlike woord, is destructieve, vernietigende leer insmokkel. Verderflik, 'n leer wat jou vat na die verderf, 'n helse leer, 'n helbestemde leer binne die kerk. Ek hoop julle kan iets beginne besef van wat dit beteken om in die waarheid te bly. As iets daarvan beginne besef wat die Here is praat daarvan, hy sê dis 'n smal weg, dis 'n nou poort. Dis binne die kerk, dis binne hierdie waarheid wat julle moet bly. Af van dit af is die verderflike weg. Ek kan nie langs die smal weg stap nie. Ek kan nie langs aan die deur ingaan nie. Dit lei na die verderf. Hulle is nie openlik nie. Die ouens gaan nie vir jou sê, luister jy, ek glo nie regtig in die goeters nie. Hulle gaan vir jou bely dat Jesus Christus is die Seun van God. Die teologie gaan vir jou uitlê en 'n groot deel van die waarheid vir jou gee. Maar daar is 'n deel wat onthou word. En wat nie meer gesê word nie. Wie is ek 'n prentjie van die Here Jesus Christus verf wat skeef is, dan is ek nie meer besig met die Here Jesus Christus nie. As ek 'n prentjie skerp verf van die Here Jesus Christus dat hy is net 'n liefdevolle God, dan gaan ek moet aangaan op daai prentjie dat hy is 'n liefdevolle God en almal is sy kinders. En dis wat deesdae by baie mense verkondig word en op die ou en beteken dat jy hoef net met jou lip te bely en almal gaan hemel toe. En hulle steur nie hulle aan 'n groot deel van wat die Bybel sê nie. Dat al sê jy vir my Here, Here, al preek jy my naam, dit nie genoeg is nie. Beteken nie, luister mooi, dat sy genade en sy voorsiening nie genoeg is nie. Die fout lê aan my kant. Ons kom net nou by die wese van dit. Dit maak dat baie kerke, en ek sien dit al hoe meer in ons land gebeur, verval in 'n baie oppervlakkige teologie. Ons sien baie kerke wat beginne verval in maatskaplike samelewing. Dat die werk van die kerk is eintlik maar net 'n maatskaplike gedeelte, en dis waarmee hulle besig is. Of 'n sosiologiese ding, dan in kerk en erediens gaan dit maar oor die sielkunde en die sosiologie en die samelewing. Dis die goed wat gepreek word. Ek weet in gemeentes waar die Bybel nie meer gebruik word nie. Party gebruik die Bybel as 'n kapstok. Ek onthou ou professor Tini Strydom. Baie lief vir daai man gewees, hy was pragtig. Hy het altyd so gepraat van die kapstokpreker. Dis hoe jy kapstok aan jou hoek aan, hoed hang, op jou jas, ne. Jy vat die teks en dan hardloop jy met hom. Dan maak jy jou Bybel toe, dan gaan jy met jou eie gedagtes aan, en dis nie wat daar staan nie. Jy het net as 'n vertrekpunt gesoek, jy het jou eie idee gehad, en dan kom soek jy iets wat pas daarby. Hy het ons toe al gewaarsku daarteen. Ek sien in gemeentes, en dit gebeur nou in baie en al hoe meer gemeentes, dit maak my bekommerd hoe prediking een kant toe geskuif word en korter raak. En natuurlijk gaan die ongelovigen, die valse gelovigen om dit verwelkom en om verblij jy oor, want ek meen, wie wil nou na 50 minuten lange ranting van een prediker luister? Iemand wat honger en dors na die woord. En het word afgeskuif tot, jy sing op die eind 15 minuten, sere lesie, en die rest van die tijd sangers en allerhande goeders wat aanplas. Maar hierdie kant sal word gevat, en word een kant toe geskuif, en jy as mens word gevat, en nie neergesit. En ons het nie pertinente regheid vir mekaar nie. Maar dis wat gebeur. En soos het aangaan met die dwaalering, is ons besig om al hoe verder en verder weg te beweeg van wat daar geskrywe staan. En ons al hoe meer te verdiep in die moderne denke, in die moderne sielkunde, en dit wat in die wereld gebeur. En ek sien die diepe punt in ons eie land daarvan, en ek, jammer, ek maak doop en eerlik daaroor, dat ons nou politikuste op die kansel toelaat. Dat het afgestaan word vir 'n politieke leier, en partij van hulle is uitgesproke teenoor Here Jesus Christus en lasterlik. En die kansel word aan hulle oorgegee, en daar word gepreed oor politieke goed, en daar word gepreed oor sosio-ekonomiese en maatskaplike goed. Maar nie van Christus nie. En die kerk is mal oor. Die fokus is op die ervaring in die mens. En nie op die grootheid en heiligheid van God nie. Waar lê die wortel van die probleem? Vers 1 gaan aan. En die Here wat hulle vrygekoop het, hulle het die Here wat hulle vrygekoop het verloon. Hulle verloon die Here letterlik om nee te sê en hulle te verwyder van wat die Here sê. En wie in die wese van die goed is dit waar die probleem lê, en nie net in die dwaalleraar nie, maar in baie mense wat sogenaamd sê hulle is Christene, hulle verloon die Here as hulle Here. Wat bedoel ek? Hulle onderwerp hulle nie aan die autoriteit van wie Jesus Christus is nie. Hulle praat vir hom oor sy grootheid en dat hy seun van God is en al die goeders, maar hulle weier om die knie voor hom te buig en te sê, U is my Christus, U is my God, U is die waarheid, ek volg U en wat U sê. Ja, U is Christus, U is al die dinge, maar dis my lewe en dis hoe ons rationeel die goed uitwerk en ek dink ek is op paar met God dat ek kan begin met die Bybel in gesprek tree en begin met die Bybel met die woord van God redeneer. En soveel so dat hy ons vandag kom en sê, maar ek dink dat dit van die goed is oud. Ek dink van die goed is nie meer vandag geldig nie. Ons dink anders, dan ons is nuwer mense. As ek die knie buig, en dan is hy God. En die oneindige God. En dis sy woord. Dis sy waarheid. Ek onderwerp my daaraan. Heer, as u gesê het, dis die pad wat uitgelê word, dan is dit die pad wat ek loop. Dis die nou weg, die smal weg. Dit wat die kind van die Here uitgelê het. En dis wat het beteken en sê, die Here is, u is my Here. Dis nie net die titel wat ek kom toegee nie. Dis die erkenning van sy plek in my leven. En dis waar die Here verloon. Hulle praat die theologie, hulle ken die theologie, hulle ken die Bybel, maar hulle knie buig hulle nie voor Christus nie. Hulle hart behoort nie aan hom nie, hulle is uitgekoop aan hom nie. Hulle laat nie die Bybel en die wil van God hulle lewens bepaal nie. Hulle verloon hom. Dis die wese waar het lê, in elkeen van hulle. Soos Petrus begin die sketsie maak, wie is hierdie mense? Hulle werk binnen die kerk. Hulle smokkel die evangelie in. Maar hulle harte het hulle nog nooit die Here Jesus Christus die troon gegee nie. Hulle is mense wat in beheer is van eie lewe, eie hart. Dus kom op Psalm 50 opgestel het, God praat van hulle as goddeloos. Al onderhou hulle die wette, al ken hulle die wette, al praat hulle die wette. Dis jou hart wat ek soek. Ek is God. Jy is mens. die een wat julle vrygekoop het, die Here wat julle vrygekoop het. My liewe mense, ek en jy is baie duur gekoop. Om te begin redeneer met God en dat sy woord oud is en nie meer waar is nie, is om hierdie vrykoop, hierdie prys, om Golgotha tot niet te maak en daaroor te trap. Ek is vrygekoop, maar ek behoort aan hom. Ek is vrygekoop van my eie wil, my eie idees. Ek is vrygekoop van die wereldse idees en die wereldse rigting. Ek is uitgekoop aan hom. Paulus praat van ek sy slaaf, sy doulos. 'N vrywillige slaaf, oorgegee aan hom. Vers 2 gaan verder. Baie sal dit ons manigheid navolg. Kom skets nog ietsie verder. Die mens is suksesvol. Dis die realiteit van die wêreld waarin ons lewe. Daar's hordes wat gestaan het en skree het kruisig hom. Daar's 'n handjie vol wat bereid was om hom te volg. Die kerk van die Here Jesus Christus was nog nooit werklik populêr nie. Sal ook nooit wees nie, want Christus was nog nooit populêr in die wêreld nie. Daarom gaan ons ook nie wees nie. En nog minder gaan jy as kerk van die Here Jesus Christus populêr wees, as jy werklik wil begin staan en bly staan op die vaste reëls en lering en dogma van wat die woord vir ons gee. As jy vas wil staan in die gereformeerde leer wat ons het, dan gaan jy nie meer populêr wees, want die wêreld wil die goed nie hoor nie. Baie mense sal dit navolg. Matteus 7 sê, gaan deur die noupoort oor, die poort van die verderf lei is wyd, en die pad daardeur is breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Onthou toe ons daaroor gepraat het, met wie praat die Here hier? Hier praat hy met die kerk. Die noupoort en die wye poort is binne dieselfde kerk. Baie wat die breë stroom loop, die lekker pad loop. Hou daarvan om op Sondag in 'n kerk in 'n erediens te sit en hy kry iets lekker en dit is hom lekker om uit te gaan en moet tog net nie vir my 'n preek gee wat my lewe aanraak nie, moet my tog net nie op my sonde wys nie, moet tog net nie my lewe verander nie, moet my tog net nie 'n prys laat betaal nie, moet tog net nie laat daar 'n offer wees in my Christendom nie. Dan is Christus fyn. My liewe mense, daar is jy op die breë pad. Die smal pad is 'n pad wat ek gebuk en deurgaan deur 'n smal poort. En my sonde los, myself los, my lewe los. En hy word alles. Christus is die eerste een deur die kruis. En in die valse leraar word die kruis uit die evangelie uitgehaal. En word vervang met wat die mens wil. Maar die kruis was nog altyd 'n struikelblok vir die ongelowige hart gewees. Die onveranderde mens. Hy het 'n probleem daar. Matteus 24, in daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. Dis die laaste dae. Hulle sal mekaar verraai, mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom, hulle sal baie mense mislei. En om aan die minagting van die wet van God sal toeneem, sy liefde baie verkoel, maar my tot die einde toe volhard sal gered word. Hoor die oproep, kind van Here. Staan. Bly by jou leermeesters wat jy weet. Staan by wat jy weet. En ek moet dit sê ook vir mense wat so sit Sondag na Sondag in kerke waar nie gevoer word nie, en ek hoor dit by mense wat sê, maar ek stap uit by die kerk en ek word nie gevoer nie, ek word nie gevoed nie. Hoekom sit ek dan nog daar? Hoekom bly jy aangaan? Jou lewe en jou geestelike lewe is seker van die belangrikste dinge wat jy het in jou lewe en jy moet dit koester en jy moet dit voed. Moenie sit daar waar die evangelie gedraai word. Miskien het die Here jou oë oopgemaak dat jy net nie voel dis genoeg nie. Met junkfood is lekker, né? Maar ek wil hom nie weer môre eet nie. Ek weet, miskien nou jy daarvan elke dag. Maar moet nie my twee eetes agter mekaar junkfood gee en dan wil my liggaam dit meer en ek wil dit nie meer hê nie. En geestelik gesproke ook. My liggaam smag. My gees smag na die waarheid. En in die diepte daarvan die kruis en Christus. En hom as persoon. Wat se effek het dit op die evangelie? Vers 2, en ek maak klaar hierso. Deur hulle toe doen, hierdie valse leraars, sal die mense kwaad praat van die weg, van die waarheid. Hulle sal begin kwaad praat oor mense wat staan by wat die woord sê. Hulle gaan jou liefdeloos begin noem, omdat jy sê dat goed sonde is en verkeerd is. Jy is veroordelend. Jy is eng en jy is nou, jy loop met die Bybel onder die hande en ach, jy kan aangaan en aangaan. Het is my interessant as ek hoor die kommentaar wat mense vandag op die kerk het, en het is my eie mense in my eie land. En ek besef as mense wie se ouers heel moontlik hulle binnen die kerk groot gemaakt het, en hoe koud en hatelik hulle uitspraak het die nou die kerk vandag is. Jy hoor het op die radio, sal hy die program uit waar mense inbel en praat. Jy sien het as jy ouwens kyk en jy kan kommentaar skryf in die courante of in die Facebook of waar ook al het is, begin ek bespeer die onverdraaglikheid as jy wil bly by die woord en wat die woord sê. En laas en ek sluit daarmee af, as kan lang by die goed stilstaan, tyd laat het nie toe nie, vers 3, as ek die laaste sketsie kan gee. Wat is hulle motief? In hulle hebsig sal hulle allerhande stories uitbuit. En daar is een hart vol welis, vol hebsig, vol ek wil. En dis by allemaal van hulle. Dit gaan nie oor Christus en u glorie en u eer en u koninkryk, maar dit gaan oor myself. En dit is verskillende motiewe by verskillende mense. By party mense gaan dit om die geld daarvan en ons sien baie van hulle wat vir hulle vliegtuigens en kastele en goeders by mekaar maak uit die evangelie en groot kerke en dierkerke bou uit die evangelie. Ons sien ouens wat vir hulle verskriklike roem by mekaar maak om bekend te wees, hulle wil gelees wees, hulle wil gesien wees, hulle wil gehoor wees. Die hebsig, die eie ek. Dis mense wat daar is, want hulle skoe mag en die beheer. Van hulle lewe hebsig. Ek wil. En nie wat Christus wil nie. Een skaap, maar as een wolf binnenin. Die eie ek. My liewe gelowiges, daar was valse profete onder die volk. Daar sal kom en daar is baie in ons land. Ons kan weer hierdie kijkje gaan kyk by jouself, kry een prentjie van wie hulle is, ons gaan nog in die volgende paar weke hier oor praat. Hulle sal baie mense mislei. Baie sal nie verderf gestort word. Maar jy, bly by wat jy geleer het. Staan vir wat jy geleer het. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie waarskuwing aan die kinders ook. Dat ons die onkant gevang word, wanneer ons te doen kry met mense wat snaakse dinge beginne sê, en dit wat reg is, beginne verkeerd maak, en dit wat verkeerd is, probeer reg maak, en reg praat nie. Jy het gewaarsku die goed gaan kom. Was nog altyd daar, het sal altyd in die kerk wees, en Here, soos u die wederkomst naderkom, weet ons dat die duivel net nog meer actief raak. Ek bid vir u kinders in hierdie land. Die land wat u vir ons gegee het. Ek bid, Here, vir genade ook. Dat hulle nie heen en weer gevat sal word hier hierdie strominge en hierdie dwalings en die bewegings wat daar is. Maar dat hulle voete geanker sal bly in die waarheid van die woord. Ek bid, Here, dat u kinders die ontevrede net sal raak sien en ook die honger wat nie geblus is nie en dat hulle sal opstaan en ook gaan soek waar word die woord nog verkondig. Ek bid vir ons gemeente, Here Jesus Christus, dat ons werkelijk 'n onuitblusbare honger en dors na u woord sal hê. En dat u woord vir ons die fondasie sal wees. U is ons God. U is ons Here. En ons buig die knie voor u. Lei u ons, Here, in hierdie duisternis. U is die lig op ons pad. Maak ons oë oop vir dit wat vals is. Dit wat af die waarheid af is, Here, al is dit hoe subtiel, dat ons in suiwere toewyding net aan u kan behoort. Vader, ons pleit hierdie goed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.